Laulamme virren 389. Virren aikana kannamme kolehdin Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Virren jälkeen meitä palvelee veljemme Martti Nuorola Ylivieskasta. Virsi 389.
Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. tämän yhteisen tutkimisen aiheeksi luen psalmien kirjasta, psalmista 73, sen lopusta alkaen jakeesta 22, jakeeseen 28 seuraavat Jumalan sanat. Silloin minä olin tyhmä ja en mitään tietänyt. Minä olin niin kuin nauta sinun edessäs. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönäs, sillä sinä pidät minua oikeasta kädestäni. Sinä talutat minua neuvollas ja korjaat minua viimein kunnialla. Kuin sinä ainoastaan minulla olisit, niin ei minä ensinkään sitten taivasta eli maasta tottelisi. Vaikka vielä minun ruumiin ja sieluni vaipuisi, niin sinä Jumala kuitenkin olet aina minun sydämeni uskallus ja minun osani. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä kadotat kaikki, jotka sinua vastaan väärin tekevät. Mutta se on minun iloni, että minä itseni Jumalan tykö pidän ja panen toivoni Herran päälle ilmoittamaan kaikkia töitäs. Aamen. Rakkaat sisaret ja veljet, minulle on omalta kohdalta historiallinen päivä tämä sen tähden, että lähes päivälleen 50 vuotta sain tulla asumaan ja elämään tämän pitäjän ihmisten keskelle. Siitä ajasta sain olla moninaisissa tehtävissä 30 vuotta täällä paikkakunnalla erilaisissa ajallisissa tehtävissä. Ja se aika, jonka sain täällä viettää heidän kanssaan, oli ilon ja murheen ja koettelemusten ja vaivojen aikaa meille kaikille, mutta ennen kaikkea meille, että sain perheeni kanssa täällä elää turvallisesti ja olla ihmisten arjessa ja elämässä mukana. Samalla sain elää tämän paikkakunnan sisarten ja veljien yhteisessä rakkaudessa, tehdä matkaa ne päivät ja hetket, mitkä Jumala oli meille tämän paikkakunnan ihmisten keskelle varannut. En silloin osannut ajatella, että saisin olla vielä tällaisessa tilanteessa tällä paikkakunnalla, että Jumalan valtakunta on tuonut terveisensä tämän paikkakunnan keskelle ja ympäristöön, kun Jumala tarjoaa elävää evankeliumia täällä ja laajemmin koko maanpiirin päällä. Sen tähden on erityisen suuri asia, että Jumala on tämän valtakuntansa tuonut esittäytymään tämän pimeän maailman keskelle, kutsumaan niitä, jotka eivät vielä ole jalkaansa rauhan polulle saaneet nostaa. Mutta menemme hetkeksi tähän tekstiin. Kysymys on vanhan liiton palvelijan Aasafin psalmista. Aasafhan eli kuningas Daavidin aikana noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja psalmien kirjaan on merkitty hänen nimellään tai hänen kirjoittamiaan psalmi 50 ja psalmit 73-83, eli 12 psalmia. Daavid asetti ajallaan telttajumalan palvelutehtäviin 3 Leevin suvun haaran edustajaa, eli Aasafin, Hemanin ja Etanin esilaulajiksi ja telttajumalan palveluksessa esiveisaajiksi sinne, soiton ja laulun kanssa. Ja näyttää siltä, että Aasafin osa oli tässä keskeisin, koska se nousee selvästi esille näissä psalmien kirjan teksteissä. Kun Aasaf katseli sillä ajallaan Jumalan valtakunnan näköalaa ja sieltä Jumalan valtakunnan osallisuudesta ympärilleen, niin hän näki siellä ihmisillä samoja asioita, mitä me tälläkin ajalla näemme, että ihmiset keräävät tavaraa, ne hamuavat menestystä ja kunniaa ja hyväksyntää ihmisten mielissä. Ja jos katsomme hetken, mitä Aasap sitten aikanaan näki siellä, se kerrotaan tämän psalmin alkuosassa. Siellä Aasap sanoo sillä tavalla, että minä olin närkästyä öykkäreistä, että minä näin jumalattomat menestyvän. Sillä ei he ole missään kuoleman vaarassa ja heidän voimansa pysyy vahvana. Ei he näytä olevan vastoinkäymisissä niin kuin muut ihmiset, ja eikä heitä vaivata niin kuin muita ihmisiä. Heidän ylpeytensä on korja ja heidän väkivaltansa kaunistaa heitä. Heidän silmänsä paisuvat lihavuudesta, he tekevät mitä ainoastaan heille kelpaa. He puhuvat ja sen täytyy olla taivaasta puhuttu, sillä ne sanovat, sen täytyy maan päällä kelvata. Ja vielä Aasaf katselee sitäkin, että koko kansa, yhteinen kansa kokoontuu heidän ympärilleen niin kuin vedet. Ja jatkaa vielä, että sanovat, mitä Jumalan pitäisi heiltä kysymään, mitä pitäisi korkeimman heistä lukua pitämään. Katso, he ovat jumalattomat, he ovat onnelliset maailmassa ja rikastuvat. Vielä tämän jälkeen Aasap sitten toteaa, että pitäisikö se turhan oleman, että minun sydämeni nuhteetonna elää ja minä pesen viattomuudessa minun käteeni. Rakkaat sisaret ja veljet, kun tuota Aasapin psalmia katselemme tuolla tavalla lukien pikaisesti muutamia otteita tuosta pitkästä psalmista, niin me huomaamme sen, että Aasapin sydän oli hyvin katkera. Uskovainen Aasap näkee, puhuu tällaisia asioita. Me muistamme, rakkaat, perisynnin vaikutuksen. Sehän tuli ensimmäisen ihmisparin vaikutuksesta tähän maailmaan, kun ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin sielunvihollisen houkutuksesta. Ja tämän perisynnin vaikutuksen alaisena eli Aasap, ja niin elämme myöskin tällä ajalla me. Ja sen seurauksena tuli myöskin maailmaan ahneus ja vertailu eri ihmisten kesken. Se ahneuden synti, rakkaat sisaret ja veljet, se kulkee niin lähellä meitäkin, Jumalan valtakunnan lapsia. Kun uskon näkökulma meidän elämässä hämärtyy, niin sen seurauksena tulee paljon sellaista luvallisuutta meidän ajatuksiin ja mieleen, joka ei Jumalan valtakunnan lapsen normaaliin elämään kuulu. Ja sielun vihollinen on tässäkin asiassa hyvin taitava. Se neuvoo rikkomaan rajoja yhden asian siellä, toisen täällä, ja turruttamaan aivan kuin sydämemme ajatukset, että eihän se pieni vika mitään haittaa, että katsoppa tuonne maailmaan, niin hän sielläkin tehdään. Ja kun tunto turtuu siitä ja tulee kipeäksi, niin sielun vihollinen saarnaa sitten sen jälkeen, että se on kuule niin iso vika sinun elämässä, että ethän sinä voi kenellekään siitä kertoa. Eli se tahtoo tukahduttaa Jumalan valtakunnan lapsenkin tällaisten epätoivoisten näköalojen alle. Ja juuri näiden vaarojen alla ja keskellä Daavidin ajan palvelija Aasafkin, eli Jumalan valtakunnan lapsen osassa, kipuili ja sairasti ikävöi elävää Jumalaa. Ja tämä vertailu, jonka sielun vihollinen niin mielellään tuo meidän elämäämme, se on sellainen asia, joka tahtoo hukuttaa meidän sumentuvan näköalan myöskin kaikissa elämän tärkeissä asioissa. Ja vielä Aasap sitten puheelle, että eikö se ole turha olla, että minun sydämeni elää nuhteetonta elämää, yrittää, mutta nämä toiset saavat tehdä luvattomia töitä niin kuin heille sopii. Kyllä se ikävä ja kipeä asia oli Aasafille. Mutta tämä katkera sydän, jos se saa, rakkaat sisaret ja veljet, vallita meidän elämäämme keskeisesti, sen seuraus on se, että meidän kokonainen elämä on ajautumassa haaksirikkoon. Siitä katoaa elämän ilo, elämän onni. Jumalan valtakunnan valot alkavat himmentyä. Näkyy vikoja ja virheitä Jumalan lapsissa. Ja sielun vihollinen lisää mahdollisuuksia. Katselepa ylemmäs sivuille eteenpäin. Eikö siellä ole katto korkealla ja seinät lavealla? Lähde vähäksi aikaa virkistäytymään ulos Jumalan valtakunnan ahtaudesta. Sielun vihollinen on näissä asioissa kavala ja tavattoman taitava. Eli kiintymys ajallisiin oli Aasafillakin niin lähellä, että hän suorastaan niiden alla tuntui vaipuvan. Me muistamme kuitenkin Raamatun opetuksesta sen, että Jumala, taivaan Jumala, on kaikkien lahjojen antaja. Ei ainoastaan elämän lahjan, vaan kaikista niistä lahjoista, jotka Jumala on meidän elämäämme lahjoittanut. Sinulle ja minulle, veljeni ja sisareni. Kuitenkin, kun katselemme myöskin sitä lähtökohtaa, kun Jumala lähetti ensimmäisen ihmisparin paratiisin keväästä, Edenin paratiisista, ulos maailmaan, hän kuitenkin omakohtaisesti siunasi evankeliumilla tämän pariskunnan ja lähetti maailmaan. Antoi heille kuitenkin tehtävän viljellä ja varjella maata, maailmaa. Ja sen seurauksena he lähtivät sen mukaan, että Jumalan valtakunta oli kuitenkin uskon kautta heidän sydämissään, mutta heille annettu tehtävä oli hyvin velvoittava ja suuri. Mekin ymmärrämme uskon kautta, että Jumala, taivaallinen Isä, on antanut meille jokaiselle täällä ajassa oman tehtävän. Huolehtia ajallisista tehtävistä, jotka me saamme, mutta ennen kaikkea iankaikkisista asioista, kun Jumala on ilmoittanut sen meille selkeästi, että kun meidän ajallinen elämä kerran päättyy sinulle ja sinun ja minun kohdalla, niin me joudumme tästä eletystä elämästä tekemään kerran tiliä erehtymättömän tuomarin edessä. Siksi se iankaikkisen elämän hoitaminen ja siitä hyvää pitäminen, hyvää huolta pitäminen, se on meille elämän ja kuoleman kysymys. Vaikka sielun vihollinen tarjoaa toisenlaista vaihtoehtoa. Me muistamme esimerkkinä vanhan liiton palvelijan Jaakobin. Häneltäkin erässä vaiheessa unohtui, kuka on lahjojen antaja. Jaakobhan lähti sieltä Jumalan kehoituksesta 20 vuoden jälkeen Laabanin huoneesta kohti Kaanaan maata, luvattua maata, josta hän oli 20 vuotta aiemmin joutunut pakenemaan veljensä vihan tähden. Mutta Jumala oli Laabanin kodissa Jaakobia siunannut tavattomasti. Hänellä oli iso perhe ja ajallista hyvinvointia runsaasti. Ja hän lähti sieltä sitten hiljaisesti ilmoittamatta sille appivaarille Laabanille, että he ovat nyt lähdössä. Muutaman päivän kuluttua Laaban sai tietää, että Jaakob oli lähtenyt perheensä kanssa hyvästä ja jättämättä. Ja niin hän lähtee ajamaan Jaakobia takaa ja löytää heidät siellä Gileadin vuoristossa. Siellä Laaban käy nuhtelemaan Jaakobia, että itämainen tapa ei ole tällainen, että lähdetään salaa ja karkaamalla, vaan hyvästellen aina rakkaasti, kun lähdetään. Ja moittii vielä Jaakobia, että sinä lähtiessä varastit hänen epäjumalatkin. Siinä tilanteessa Jaakob käy hyvin kuumana, noin arkikieltä käyttäen. Hän tunnistaa, että minun jalkajuonteni kautta on kaikki tämä hyvyys, joka hänen edessä ja ympärillä on. Se on hänen jalkajuontensa kautta saavutettu. Eli Jaakobillakin siellä, uskovaisella Jaakobilla, unohtui, kuka on lahjojen antaja elämässä. Se on taivaan Jumala. Ja niinpä ennen veljensä tapaamista Jaakob joutuu sitten käymään taistelun siellä Jabbok-virran rannalla ja pyytää yölliseltä painikaverilta, että älä lähde ennen kuin siunaat minua. Ja niin veli, tämä lähtijä siunaa, ja Mooseksen kirja kertoo, että sen jälkeen Jaakob ontui reidestänsä. Eli hän sai sellaisen hoidon siellä, joka Jumalan valtakunnan rakkaudessa saadaan, että kun saa synnit anteeksi ja on rauha Jumalan kanssa, niin se oma kerskaus painetaan alas ja otetaan vastaan Jumalan siunaus elämässä ja tunnistetaan ja tunnustetaan, että Jumala on kaiken antaja, elämän lahjojen antaja. Ja vasta tämän jälkeen Jaakob sai tavata veljensä Esaun siellä erämaassa. Onko synti se, että ihminen menestyy elämässä? Voisiko tästä psalmikirjan tekstistä löytää sellaisen johtopäätöksen? Eihän toki sitä ole. Kyllä me muistamme, että jo käskyissä sanotaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä. Edelleen me tunnustamme yksilöille, perheille, isänmaalle ja koko maailman ihmisille, että täällä olisi rauha ja menestys kaikkialla yhteiskunnassa, joka paikassa ja ihmisten kesken. Näin me haluamme sen tunnustaa ja emme koe sitä, että menestys on synti, vaan Jumala antaa itse kullekin meille ajallaan sen määrän, minkä hän näkee tarpeelliseksi. Me muistamme vanhan liiton rukoilijan, rikkautta ja köyhyyttä älä minulle anna, vaan anna osaani joka päiväisestä leivästä. Se Jumala rikkaudenkin lahjalla saattaa maailmassa matkaa tekevää, kutsua rakkaudella läheisyyteen, osastumaan, etsimään Jumalan valtakuntaa ja sen rakkautta. Jumalalla on monet keinot kaikkien ihmisten kohdalla. Rakkaat sisaret ja veljet, sanankuulijat, meillä on tämä ihana päivä nyt elettävänä, elämme iltapäivän hetkiä. Se on lahja taivaan Jumalalta, tämäkin päivä sinulle ja minulle. Eilinen on mennyt, huomisesta me emme mitään tiedä. On tämä päivä lahjana elettävänä, minulla ja sinulla. Ja me muistamme Jeesuksen vuorisaarnasta, että missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesi. Jos meidän aarteemme on tässä maailmassa ja kiinnekohtana voimakkaasti, niin me elämme näissä aarteissa ja ajallisissa asioissa. Mutta jos meidän aarteemme on taivaassa, niin kuin Jeesus opettaa, niin meillä on aarre todellakin taivaassa, jota ei koi syö eikä ruoste raiskaa, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Siksi Jumalan sana kehoittaa meitä aina ja kaikkialla sillä tavalla elämään, että meillä on kiinne kohta lopulliseen päämäärään taivaan kotiin. Ja vielä Raamattu osoittaa meille sen, että me sillä tavalla eläisimme, että meillä on iankaikkisuus aina päämääränä ja mielessä. Täällä ajassa eläessämme. Sitten tuosta Aasavista vielä, kun siellä mainittiin, niin voisimme kysyä, että onko kateus vaan Aasavin ajan synti? Oliko Aasavin aikana ainoastaan ja Aasavin sydämellä kateus, vai löytyykö sitä tältä ajalta ja myös meistä, rakkaat sisaret ja veljet? Me muistamme, että mekin olemme rakennetut, me olemme lihaa ja verta, itse kukin, ja me olemme perisynnin osallisuudessa tekemässä matkaa. Se turmeluksen asia, kateus, se on meidän mielessämme ja lihassa ja veressä. Kyllä me sen tunnustamme turmeltuneessa mielessä. Ja erityisesti silloin, kun meitä koettelemukset koskettavat itse kutakin runsaasti, me tunnistamme sen, että se voisi koetella, koettelemukset koskettaa hyvin monella tavalla ja kipeästi. Esimerkkinä voisimme ottaa ajallisesti suurimman lahjan, terveyden lahjan. Jos katselemme joskus tuolla elävässä elämässä eläviä sisaria ja veljiä tai maailman ihmisiä ja tunnistamme, että he ovat meitä vanhempia tai meidän ikäisiä ja näemme, kuinka taitavasti ja nopeasti ja liukkaasti ne vielä siellä liikkuvat ja mielenlaatukin on virkeä ja muisti pelaa hyvin ja ymmärrys on kohdallaan. Ja me olemme joutuneet taistelemaan omien sairauksien ja elämän koettelemusten keskellä. Se asettaa meidän mieleemme aina kysymyksen, mitä olen tehnyt sellaista, että Jumala tällä tavalla minua koettelee. Mutta me muistamme kuitenkin, rakkaat sisaret ja veljet, että niitä elämässä on monia vaivoja, on erilaisia menetyksiä, on ihmissuhdeongelmia ja niin edelleen. Saattaa meillä itse kullakin olla näin. Ja vielä muistamme, että ei Jumala kiusaa ketään. Jumala ei kiusaa ketään, mutta hän sallii meille, veljet ja sisaret, eri aikoina erilaisia koettelemuksia sen tähden, että hän niiden avulla tarkistaa, mikä on meidän elämämme suunta. Olemmeko menossa, niin kuin sielun vihollinen kehoittaa, kiinne kohtia maailmaan ja suunta Jumalan valtakunnasta ulospäin, vaan onko meillä säilynyt vielä rakkaus Jumalan valtakunnan yhteiseen matkaan, ja kilvoittelevan seurakunnan mukana teemme matkaa, ja meillä on suunta vielä kohti iankaikkista kotia. Jumala saattaa näillä koettelemuksilla meitä tarkistaa meidän elämämme suunnan, mutta Raamattu opettaa, että ei Jumala kiusaa lapsiaan täällä ajassa. Sitten Aasa puhuu tässä psalmissa sen osan, minkä me luimme tässä. Minä ajattelin sitä tutkia, mutta se oli minulle ylenraskas siihen asti, kun minä menin Jumalan pyhään ja ymmärsin heidän loppunsa. Tosin sinä asetit heitä liukkaalle ja syöksit heitä pohjaan. Ja näin Aasap täällä puhelee, että hän alkoi tutkia sitä asiaa ja näki sen vaivan ja kiusan, mihin he ovat menossa ja mihin myös Aasap on menossa. Eli Aasaville avautui uusi näköala sen tähden, että hän palasi Jumalan lasten joukkoon sieltä kiusausten keskeltä. Jumala ohjasi hänet sinne valtakuntansa keskelle ja yhteiseen matkasaattoon. Muistamme, rakkaat sisaret ja veljet, Jeesus tunnetuimmassa puheessaan vuorisaarnassa muistuttaa meitä, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja sen vanhurskautta, sen ohessa te saatte kaiken muunkin. Eli Jeesus opettaa meitä tyytyväisyyteen elämän vaivojen, koettelemusten ja ilojen keskellä. Ei vertaamaan sitä, mitä ympärillä olevat ihmiset saavat ja omistavat, vaan tyytyväisyyttä elämään, oppimaan täällä ajan kilvoitusten keskellä. Aasap sitten puhelee täällä vielä eteenpäin siinä luetussa tekstissä. Silloin olin minä tyhmä, en minä mitään tietänyt. Minä olin niin kuin nauta sinun edessäs. Kuitenkin minä pysyn alati sinun tykönä, sillä sinä pidät minua oikeasta kädestäni. Ja sinä talutat minua neuvoillasi ja korjaat minua. Vaikka minun ruumiini ja sieluni vaipuisi, niin sinä Jumala kuitenkin olet aina minun sydämeni uskallus ja sydämeni toivo, osani. Sillä katso ne, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat. Sinä kadotat kaikki, jotka sinua vastaan väärin tekevät. Mutta se on minun iloni, että minä itseni Jumalan tykö pidän ja panen toivoni Herran päälle ilmoittamaan kaikkia sinun töitäsi. Näin se Aasap sitten sai kokea sen, että kun hän sai tulla näiden väärien valvomisten jälkeen, Jumala ohjasi hänen jalkansa ja sydämensä Jumalan lasten yhteiseen tilaisuuteen, Jumalan valtakunnan osallisuuteen ja siihen yhteiseen matkasaattoon, niin se näköala Aasafin sydämessä ja elämässä muuttui täysin. Hän näki, että se elämä, jota hän katkeroi siellä kauempaa, näki ihmisten menestyvän, tekevän vääryyttä, joka ei ole oman tunnon mukaista, niin se vie ihmisen tuhoon, ellei ihminen korjaa sydämensä asioita ennen kuin kotiuttamisen päivä täältä ajasta hänet saavuttaa. Sen tähden Aasaf iloitsee siitä, että hän saa asua Jumalan tykönä ja Jumala pitää hänen kädestään kiinni. Taluttaa, korjaa, neuvoo ja vielä ruumiini ja sieluni, vaikka ne vaipuisin, sinä Jumala kuitenkin olet aina minun sydämeni turva. Me muistamme myöskin siitä Jeesuksen vuorisaarnasta lohduttavat sanat ja neuvoksi sinulle ja minulle. Katselkaa kedonkukkia. Olemme saaneet niitäkin tänä vuonna kesän aikana ihastella ja vieläkin. Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että ei Salomokaan kaikessa kunniassa ja loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Ja Jumala pitää niistäkin huolen. Ja katsokaa myös taivaan lintuja. Kuinka Jumala niistäkin huolehtii. Ja ettekö tekin te ole suurempi arvoiset kuin nämä? Se Jeesus vuorisaarnan kautta aivan kuin lohduttaa meitä voimakkaasti, että me näkisimme sen oman tilamme ja iloitsisimme joka päivästä, minkä Jumala antaa, taivaan Isä antaa meille. Taivaallinen Isä Jumala antaa meille hyvyyttä, niin kuin hän sanoo Raamatussa, niin väärille kuin vanhurskaille, vaikka Aasap siellä luetun tekstin alkupuolella tai siellä alkutekstissä sanoo, että minun sydämeni oli närkästyä siitä, että minä näin jumalattomien ja öykkärien menestyvän. Mutta Jumala on tasapuolinen. Hän antaa tänäkin päivänä auringon säteen paistaa niin väärille kuin vanhurskaille ja antaa sateen ajallaan niin väärille kuin vanhurskaille. Näin Jumala hoitaa tasapuolisesti tämän maailman ihmisten elämää. Mutta me rukouksen hengessä pyytelimme tietenkin, että Jumala meitä varjelisi sillä tavalla, että me hänen lapsenaan saisimme kilvoitella päiviemme loppuun saakka. Rakkaat nuoret, minä olen tuolla seurakentällä kuljeskellut tosin vähän, mutta iloinut siitä, että Sionin vuoren rinteellä on tänä päivänä runsaasti nuoria. Ja sielun vihollinen katselee kadeen mielellä sitä Sionin vuoren rinnettä, kun se näkee sen viheriöitsevän nuorten riveistä siellä, kuinka siellä nuoret iloitsevat ja hoitavat toisiaan evankeliumilla ja taluttelevat pieniä lapsia siellä. Se on sielun viholliselle huono näky. Mutta näin Jumalan valtakunta toimii tällä ajassa. Ja teillä on juuri vielä, nuoret rakkaat, elämä edessä. Maailma näyttää avaralta, mutta sielun vihollinen tarjoaa toisenlaista vaihtoehtoa. Kun teillä on nuoruuden voimat vielä tallella ja elämän halu, käykääpä retki maailmassa juuri siellä, missä on seinät lavealla, katto korkealla. Ja kun tulee aika, niin palatkaa sitten aikanaan sieltä takaisin Jumalan valtakuntaan. Olette nähneet laajempia näköaloja. Se on sielun vihollisen viekas tarjous. Sielun vihollinen ei kerro sitä meille, teille nuorille ja meille muillekaan, että se palaaminen sieltä on, ei ole aina mahdollista. Ellei Jumala anna synnin tuntoa, niin se palaaminen sieltä Jumalan huoneeseen, se on mahdoton asia. Jos Jumala ei anna synnin tuntoa, ei voi korjata sydämen asioita. Meille on niin monta vahvaa esimerkkiä Raamatusta nousee tällaisten kiertojen tähden. Ja sitten Mooses puhelee tästä elämän koettelemuksista omien kokemustensa kautta. Hän puhuu siellä psalmissa 90, kun hän mainitsee, että ihmisen elämä on enintään 70 vuotta tai 80 vuotta. Hän toteaa sitten kuitenkin, että vaikka se parastakin on ollut, se tuska ja työ on ollut. Tuska ja työ, sanoo Mooses. Koettelemusta ja vaivaa oli hänenkin aikanaan, ja niin on myös, rakkaat, meidänkin aikana. Ja niin kuin jo muistelimme ajallaan, te rakkaat nuoret, tulevaisuuden toivot tässä Sionin keskellä ja isänmaan keskellä, niin kyllä se Jumala koettelee omia lapsiaan jokaista tällä ajan kilvoitusten maassa. Edelleen saamme lohdutuksen sanoja Raamatusta sillä tavalla, että kun Uuden liiton aamussa Johannes oli Patmosluodossa sinne viety piiloon sen ajan keisareita, Domitianusta lähinnä, niin hän sai siellä Jeesukselta tehtäväksi kirjoittaa muun muassa kirjeen 7 Aasian seurakunnan sananpalvelijalle. Ja yksi kirje oli osoitettu Smyrnan seurakunnan sananpalvelijalle. Ja siinä kirjeessä oli velvoittavat sanat Smyrnan sananpalvelijalle sillä tavalla, että ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Kuulithan, sisareni ja veljeni, kuolemaan asti. Jos me jätämme kilvoituksen matkan kesken täällä arjessa, elämässä, maailmassa, ihmisten keskellä, niin me emme ole kerran kiittäjien joukossa perillä. Siksi se Jeesuksen neuvo Smyrnan seurakunnan sananpalvelijalle on hyvin tärkeä ja myös meille. Edelleen Jesaja muistuttaa meitä turvallisella tavalla, sillä 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää, väsyneille, minä nostan sinua, minä kannan sinua, minä pelastan sinut. Ja toisessa yhteydessä lupaa, minä vien sinut väsyneen kilvoittelijan kerran perille. Jeremia ajallaan, vanhan liiton ajalla, samoihin aikoihin kuin Jesaja, kirjoittaa Paapelin vankeudessa oleville lohdutuksen sanoja, erityisesti teille nuoret tänäkin päivänä, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Se on Jumalan sana Jeremian kautta. Sitten Jumalan valtakunnan lapselle Jeesuskin lohduttaa siellä muun muassa Luukkaan evankeliumissa sanomalla siten, että teidän isällänne on hyvä tahto antaa teille valtakunta. Se valtakunta, jonka osallisuudessa veljet ja sisaret me tänäkin päivänä saamme kilvoitella täällä yhteisellä matkalla täällä suviseuroissa. Iloita toinen toisistamme, iloita yhteisestä uskosta ja iloita siitä, että Jumala on antanut minulle ja sinulle mahdollisuuden tulla tänne yhteiselle suvijuhlille. Se on Jumalan täydellistä armoa ja lahjaa meitä kohtaan. Edelleen Jeesus sitten ilmoittaa niin lohdulliset sanat meille jokaiselle. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. lohdullinen asia joka päivä. Ja vielä erässä toisessa yhteydessä Jeesus sanoo niin, että niin huolenpito on niin tarkkaa meitä kohtaan, että hiuskarvaakaan sinun ja minun päästä ei lähde, etteikö taivaallinen Isä sitä tietäisi. Rakkaat Sionin sisaret ja veljet, me olemme saaneet muutaman hetken täällä suviseurojen kentällä iloita. Suvilinnut, kesäpääskyt, taivaan toukomettiset, viserellä, elämän keitaalla, elämän puun oksilla. Viserellä taivaan Isälle kiitosta siitä, että olemme päässeet tämän valtakunnan lapsina näille yhteisille suvijuhlille tänne entisen merenpohjan alueen hietikoille iloitsemaan yhteisellä matkalla. Me, taivaan suvilinnut, kesäpääskyt, toukomettiset, millä nimillä esimerkkinä vanhan liiton ja uuden liiton palvelijat nimittääkään Jumalan lapsia. Muun muassa Lestadius käytti hyvin tämänkaltaisia ilmaisuja. Mutta sinulle, rakas kuulijani, joka siellä kaukaisessa kodissa tai missä lienetkin, olet kuunnellut näitä päivällä alkaneita seuroja, jotka jatkuvat monen päivän ajan täällä, ja olet huomannut, että sinun sydämesi ajatukset ja askeleet eivät ole tällä aaltopituudella. Minä en ole päässyt osalliseksi vielä tästä ilosta. Minä haluaisin, mutta minä en ole siellä vielä mukana. Sinulle virren tekijä tulee aivan sinun viereesi laulun sanoin ja pyytelee, armo kuuluu sulle juuri, sulle raukka kurjinkin. Vaikka rintaas tuska suuri, kalvaa liekein polttavin. Kaikkein synnit Jeesus kantoi, kaikkein tähden itsens antoi, ristiin kärsimyksihin. Sinulle juuri kuuluu armo, Jumalan armo, ja sinä saat tämän äänellisen saarnan kautta ottaa sydämesi Jumalan valtakunnan ihanan armo evankeliumin, jos sinä tahdot sen sinne sydämesi ottaa vastaan. Sinä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit maan tartunnaiset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja lähteä Herraa Jeesusta ja Jumalan lasten joukkoa yhteisellä matkalla heidän kanssaan kulkemaan iankaikkista kotia kohti. Sinä olet tehnyt suuren vaihtokaupan. Sinä olet sielun vihollisen valtakunnasta saanut siirtyä rakkaan pojan, Jumalan pojan valtakuntaan iloitsemaan tänne ja katselemaan sitä kotitietä, joka vie kerran sinutkin lopulliseen kotiin. Sinä, veljeni ja sisareni, täällä vaivojen maassa kulkiessasi, joka olet saattanut lähteä tänne suvijuhlille, monetkin teistä varmaan hyvin ahtaista ajallisista olosuhteista. Sairauskin on painanut ja monet elämän koettelemukset. Ja on sydämen astia tuntunut monta kertaa niin kuivan tuntoiselta. Tuntuu joskus, että jaksaako tässä kilvoituksen matkaa enää jatkaa, vaan onko parempi, niin kuin sieluvihollinen neuvoo, jätä matka kesken ja jos mahdollista, niin palaa uudelleen. Mutta sinä teit kuitenkin, veljeni ja sisarni, hyvin, kun tulit tänne. Ja ymmärrän näin, että koettelemusten keskeltäkin sinä lähdit aivan Jumalalta voimaa pyytäen, että sinä, Jumala, johdatat minut tänne yhteiselle suvijuhlille kokemaan yhteistä rakkautta ja kuulemaan, mitä Jumalalla on minulle tänä päivänä sanottavaa. Ja me olemme uskon kautta ymmärtäneet, veljet ja sisaret, että Jumalalla on aina hyvät terveiset. Saa uskoa tänäkin päivänä, rakas sisareni ja veljeni, saat uskoa kaikki synnit, matkan viat, elämän erheet, maan tartunnaiset anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat sisaret ja veljet, uskokaa kaikki synnit anteeksi rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Jumala on hyvä ja armollinen. Hän tahtoo viedä lupauksensa mukaan meidät kerran lopulliseen kotiin, iankaikkiseen kotiin, siihen joukkoon, josta Johannes sai Patmosluodossa nähdä, siihen valkopukuiseen joukkoon, jota ei kukaan jaksanut lukea, niin suuri se oli. Valkeissa vaatteissa, palmukädessä he lauloivat karitsan virttä. Jeesuksen nimessä ja veressä, rakas sisar, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, uskokaa synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Ja tämän valkopukuisen joukon Johannes näki, niin hän kysyi, keitä nämä ovat? Nämä, jotka laulavat siellä karitsan virttä. Hänelle vastattiin, että ne ovat niitä, jotka ovat vaatteensa pesseet ja valaisseet karitsan veressä. He olivat maasta ostettuina. He olivat mahdolliset laulamaan ja he lauloivat sitä virttä. Meille eräs runoilijaveli puhelee erässä runokirjassa lähellä pyhää aamua. Siellä on runo Johannes Patmoksessa. Niin runoilija veli kysyy, että näitkö minunkin kasvoni siellä perillä? Näitkö Johannes minunkin kasvoni? Veljeni ja sisareni rakas, tänä päivänä, tällä iltapäivän hetkellä, me olemme vielä matkalla. Ja niin moni huono asia voi meidän mukaamme tarttua ja lähteä meidän mukaamme ja matkaamme ja saastuttaa meidän sydämemme. Mutta Jumalan valtakunnassa on avoimet lähteet. Siellä asuu Herra Jeesus valtakunnan kuninkaana ja hän hoitaa meitä armolla, totuudella ja rakkaudella. Ja armo evankelmin kautta veljet ja sisaret ovat Jumalan käskystä meitä tukemassa ja antamassa meille synnit anteeksi täällä ajassa, elämässä, ihmisten keskellä, asuessa ja kulkiessa. Sen tähden sinäkin laitimmainen veljeni ja sisareni, tällä hetkellä, joka tunnet huonoutta, heikkoutta, väsymystä, saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Ja vielä veljet ja sisaret, niin monessa puuttuvainen ja Aasapin psalmin alla tuntuu niin tuttu teksti, että noihin vikoihin ja virheisiin, mitä Aasap tunsi itsessään ja sydämessään, minäkin olen langennut. Saanko minäkin uskoa vielä omat syntini ja kiusaukseni anteeksi? Rakkaat, minä tahdon yhdessä teidän kanssanne kilvoitella ne hetket ja päivät, jotka Jumala on minun elämääni varannut. Näin jäämme tälläkin hetkellä Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun, Jeesuksen nimeen. Aamen.